Ці могла 100 гадоў таму наша Ніва ўзнікнуць не ў тагачаснай сталіцы краю Вільні, а, напрыклад, у Менску? Гісторыя дае на гэтае пытанне адмоўны адказ. Таму пра зародак сённяшняя беларуская дзяржава і сучасная беларуская нацыі мы гаворым як пра віленскую з'яву. Вострая брама – серыя адмысловых перадач на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты «Наша Ніва».